E hoxe tamén, como todos os mércores, imos contar coa presenza nos nosos micrófonos de Manuel Álvarez neste espazo Cousas de Hoxe, que conduce semanalmente dende estes micrófonos. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe, home, o propio sería falar do día de San Valentín neste 14 de febreiro, pero como sempre, tesnos algunha sorpresa, non?
Sí, máis ou menos. Se cada moita xente xa estará ao tanto, porque está... novas curiosas, pois cada vez ocupan máis espazo no, nos medios de comunicación para con tal de saírmonos un pouco da rutina, porque San Valentín xa está moi visto, para algunha xente de feito resulta un pouco estomagante, tanta saturación, pensan que é unha data que perdeu todo sentido, pero para esa xente que saiban que na véspera se cadra para este ano xa xa é tarde, pero para o ano vindeiro poden anotar no calendario, se non son moi partidarios, do 14 de febreiro, que seica o 13 de febreiro dun tempo a esta parte pasou a ser o día dos solteiros e solteiras, o día do single, ou o día, como din algúns, facendo chiste con este meme que anda por internet, polas redes, pois o día dos forever alone, dos sempre sós e soas. Unha xornada, pois, a fin de contas, para facer ver que grande parte da poboación pois vive soa ou é solteira, mellor dito, ou non está comprometida con ninguén, e a eles non se lle dedican datas, nin se lle fai tanto caso. Hai unha estatística, atopei no xornal La Vanguardia, que publicaban onte, dicindo que, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística, no ano dos correspondentes, o ano 2016, o 67,6% da poboación española está solteira. Por suposto, isto pues, ten que ver con moitas circunstancias. Supoño que se contarán os viúvos e viúvas, ou mellor, ou non sei se entran nunha categoría propia de viúvez, pero, en fin, dúas terceiras partes da poboación, tampouco sei se dentro da poboación pues, están contando os nenos e nenas, por exemplo, non? Pero dúas terceiras partes da poboación non están emparelladas por ningún sacramento, nin tampouco polo registro civil.
É un dato que sorprende, non? Porque de entrada parece que non todo o mundo, é obvio, pero unha porcentaxe moito máis elevada vive en parella, non?
Esa é a impresión que dá. De feito, supoño que é o que está pois no cerne de celebrar o Día do Solteiro, o 13 de febreiro. Hai impresión de que a vida está máis ou menos organizada en función das parellas, de que case todas as cousas teñense que facer a pares, que é a forma máis común de nos ordenar en sociedade. Primeiro a parella e despois a familia, no caso de que teñan descendencia. Pero tamén é certo que nos últimos tempos, pois, en fin, pola evolución da sociedade, polas circunstancias económicas, mesmo polo progreso tecnolóxico, das tecnologías da comunicación, o feito de vivir só, pois non implica estar só, que se cadra era algo que acontecía máis tempo atrás, non? Hoxe, pois, hai máis xente, diz que pois estas estatísticas do INE dan que pensar, dan para pensar así, que decide pois organizar a súa vida en solitario, entender que esa pois é unha forma de pasar polo mundo pois cada vez máis normal, malia que sempre pois se nos aprendeu o contrario.
O feito de unha demostración de todo isto que ves de comentar e o feito de que aparezan tantísimos negocios tamén en torno aos solteiros, non? Viaxes para singles, ofertas para persoas que non teñen parella, cada vez é máis numeroso, non? O negocio en torno a esta situación vital.
Sí, porque eu coido que as empresas están a dar conta pois do que vimos de falar, que hai cada vez máis xente que decide vivir a súa vida en solitario e precisan tamén pois, of, oferta ou plans de ocio que os contemplen, non? Sempre pois doe un pouquiño iso que sei eu, pois de entrar nun restaurante e nunca ves unha mesa preparada para unha persoa, non? Como pouco teñen dúas cadeiras. E hai xente que por suposto, pois porque tamén gusta de ir comer soa ou así, pois certo é que cada vez máis se traballan ofertas en plans para solteiros. Hai como unha tendencia un pouco perversa, non? Porque moitas veces isto que se lle chama singles, organízase oferta para eles, pero co propósito último de emparellalos, non? Que é un pouco contradictorio. Aí está un pouquiño a percepción que hai que cambiar. Eu diría, vai, que habería que mudar un pouco, non? O feito de que hai certa condescendencia te fan sentir un pouquiño mal, que é en plan, ui, viaxes para singles, pero se os anuncian viaxes para singles onde vas poder coñecer outra xente single como a ti, e quen sabe, ui, se cadra xorde o amor, non? Entón, pues, non se acepta o feito de que haxa xente, digo eu nestas promocións concretas que a todas e todos nos soan ou vimos nalgúnha ocasión, pois parece que sexa unha vergoña ou que non se acepta o feito de que haxa xente que non, mira, eu estou solteiro ou por decisión propia, pareceme ben facer plans, evidentemente, non significa ser unha social, iso non quere dicir que non teña relación con outras persoas, que non queiras facer plans en conxunto, mesmo que non queiras ter unha relación máis ou menos estable con alguén, simplemente que decides vivir a túa vida solitariamente, non pola túa conta, ter a túa propia vivenda, se que é posible, ou andar o teu xeito cando che dá a gana. Certo é, como dicías, que hai, coincidindo coa data donte, día 13 de febreiro, este día do solteiro, ou axencias de viaxes, por exemplo, compañías aéreas que fixeron promocións para singles, pero en algún caso, penso que foi o de, non recordo agora se era Ryanair ou EasyJet, unha destas dúas compañías aéreas, sí que era pues, con esa condición, non? De se é solteiro, inscríbete na promoción, facemosche un test de compatibilidade e podes gañar unha viaxe gratis a Berlín para esta fin de semana cunha persoa coa que te emparellamos. Dama viaxe, deixame ir a mi só pola miña conta, que para eso son solteiro, e xa me organizarei eu en Berlín para ver o que me dé a gana sen ter capturar alguén que non coñezo ou que se cadra non quero coñecer. Eu por iso digo que aí ainda hai que facer un cambio de chip, non de percepción.
En torno a esa data, ese 13 de febreiro, dicías, é unha celebración que xurde recentemente, non?
Non está realmente institucional, non ten tanto arraigo, non colleu tanta tracción, non é algo que vense comentando nos medios de, é certo, como a ti dís, de hai moi pouquiño tempo para esta parte, sobre todo asociado pois a esas ofertas e demais, pero como tal tampouco está rastrexada unha, digamos, que houvese un acordo para crear este día no 13 de febreiro. Si existe un día do solteiro como tal, case institucionalizado, ou polo menos registrado como patente comercial, pero é na China. Ali na China, dende hai xa un tempiño, dende o ano 1993, celebras o día do solteiro. É unha data que organizaron uns rapaces, uns universitarios, eran homes, eran rapaces tan só, pero agora xa se popularizou e xa se estendeu a todo o país, e celébrase 13 de febreiro, senón o 11 de novembro. O porqué desa data é ben sinxelo, é porque é unha data composta enteiramente de uns, non? Do número máis solitario e singular que existe, é o 11 do 11, un 4 uns seguidos. Era unha data que tamén tiña un pouquiño o propósito de chamar a atención sobre a condición dos solteiros, pero acababa consistindo en organizar citas tamén, non? Citas a cegas e tal, sempre o propósito último da parella, pero que, dicía eu, é xa case unha marca registrada, porque case todo o mundo pues, coñece a empresa do home máis rico do mundo, non? Amazon, que é esta tenda de comercio electrónico, ben, os chineses un adeseo, un almacén electrónico chamado Alibaba, moi apropiadamente, pois apropiouse esa marca, registrou ese festexo do Día do Solteiro, e digamos que o que é o... xa temos comentado aquí, non, o Black Friday, por exemplo, ou o Cyber Monday, estes días de, dedicados ás compras electrónicas que dende hai uns anos, pois xera un furor consumista inaudito. Na China, os datos que xera ese Día do Solteiro papan os datos enteiros do Black Friday en Estados Unidos ou no mundo occidental. No pasado 11 de novembro de 2017, Alibaba facturou este comercio electrónico chinés máis de 21.700 millóns de euros nunha súa xornada, dice pronto.
Que barbaridade. Certamente, todo un negocio tamén en torno aos singles, en torno aos solteiros, que, bueno, no noso país ainda non ten esa repercusión.
Non, non se deixa pasar ningunha oportunidade comercial, a saber, se cadra non tardamos moito en que se comece a celebrar en novembro outra xornada comercial máis. No entanto, o que continúan pues, son os estudios sobre as vantaxes de ser single. Sácanse sempre a colación pues, un montón de datos pues, que queren demostrar que é algo moi normal escoller vivir unha vida en solitario. A min, algúns parecenme, pues, en fin, obviedades ou cousas un pouco parvas, non? Pero... algúns estudos de marcas de colchóns que os solteiros disfrutan máis na cama a hora de que descansan mellor, que dormen mellor. Baites, pois sí, a min tamén me gusta ter a cama toda para min, sabes? Seguramente descanse mellor, se non teño que compartila con alguén. Hai os que din que coidan máis o seu aspecto físico, porque dedican máis tempo a si mesmo. Hai estudos que se fixeron que din que a xente unha vez que comeza a vivir en parella gaña peso, que estatísticamente está comprobado por traballos que se fixeron que os homes pues, gañan non sei se 4 kilos de media ou unha cousa así unha vez que viven en parella, e as mulleres tamén. Os solteiros gastan máis en ocio. E despois a min, pues, tamén atopei por aí unha publicación donte de Idealista, deste portal de aluguer de vivenda, dicindo 5 vantaxes de comprar tiso unha vivenda. Fala das maravillas, non, de ser propietario único dunha vivenda, vivir tiso na túa casiña. A min isto deu-me moita rabia, porque calqueira que saia ao mercado do aluguer ou da vivenda, há que saber que se algo está preparado para a vida en parella, moito máis aínda que as mesas dos restaurantes con dúas cadeiras, iso é o mercado da vivenda, porque hoxe en día para unha persoa que viva soa, sol ser unha vivenda por si mesmo, así sexa en réxime de aluguer, obriga necesariamente a ter unha situación económica moi con moito desafogo, moi solvente. De feito, sabemos pois, que é un fenómeno cada vez máis común tamén, sobre todo nas grandes cidades, xente con idades xa, pois, en fin, totalmente adultas, quero dicir, xente de máis de 40 anos, pois que se ve obrigada a compartir vivenda como se foran mozos universitarios, en etapa universitaria, ou iniciando a súa vida emancipada, porque non son quen de soster unha renta por si mesmo. Entón, pois, en fin.
Pois esa é unha das caras negativas da soltería. Tamén, non quero ser agoreira, pero hai quen di que os solteiros viven menos.
Se cadra porque non teñen que os coide, non, no día a día, ou que mire por eles. Pode ser tamén hai quen di que ser solteiro ou escoller vivir só non implica nin moito menos ter menos vida social, máis ben o contrario, adoita ser xente, tamén hai estudos que falan do uso das novas tecnoloxías da comunicación, que din que os solteiros pasan 5 minutos máis ao día mantendo contacto coas persoas da súa contorna, ben a través de mensaxes, usando o teléfono móvil e demais. Os solteiros, en moitas circunstancias, son os que máis viven a festa, aínda que sigan cumprindo anos. este é un lugar así común, un tópico, pero sobre que moita xente ten unha opinión semellante á que formula pois o humorista Ernesto Sevilla nun monólogo que dedicaba o que é ser solteiro. Podemos escuchar un anaquiño.
Soy el único de mi grupo de amigos que está soltero, entonces ahora mismo para mis amigos soy Satanás. Me huyen. Claro, me huyen, digo, una cañeja, dice, no, no, tómate una cañeja, no, cabrón, o sea, hombre, me dicen, como tú mañana no tienes nada que hacer, digo, hombre, a ver, soy soltero, no vagabundo. Claro. Me dicen, es que yo tengo al chiquillo llorando, ya desde las 7 de la mañana lo tengo llorando, digo, pues trátalo bien, cabrón. El caso es que digo, venga, una caña, una y te vas. Y al final los convenzo y se pegan toda la noche conmigo de juerga. Y vuelven a su casa y cuidan de su hijo borracho, perdido como cubas. Que esto es muy peligroso. Ahora mismo, mientras estamos aquí nosotros, hay una generación entera de niños que está siendo criada por borrachos. Y eso no es normal. Porque, claro, lo normal es que el niño te vomite a ti, no tú al niño. Y es que hay muchas cosas increíbles que los solteros podemos hacer y que los que tienen pareja no. Por ejemplo, yo, si en el escritorio de mi ordenador tengo una carpeta donde hay porno, yo puedo titularla porno. Y no facturas, como otros.
Pues Ernesto Sevilla, con ese humor, que falaba tamén, non, da soltería.
Dunha maneira un pouco particular, pero, en fin, contaba verdades que son universais.
Pois, Manuel, penso que non temos moito máis que dicir, que solteiros emparellados celebren tamén este 14 de febreiro, non?
Sí, por suposto, cada quen pues, quer facer militancia da soltería, porque, insisto, a data do 14 de febreiro pode resultar un pouco empalagoso, porque parece que o mundo está ordenado alrededor da parella ou da vida en parella ou da necesidade pues, case atávica de nos emparellar para asegurar a continuidade da especie, pues, que saiba que hai unha data no calendario para eles. E tamén o que hai son cancións, non? Pues, reflectindo un pouquinho a soltería. É certo que a maioría das cancións que falan de estarmos sós e soas pois son un pouco amargas, non? E falan pois, do feito de ter o corazón roto ou laiarse por vivir sós, porque hai ese desexo pois, de poder compartir a vida con alguén que te queira ou que te entenda ou que te acepte como é. A min, de entre todas as cancións de corazóns rotos e de vivir só, creo que unha das mellores que se fixeron nunca, a moita xente a coñecerá, foi unha canción do ano 1971, gañou o premio Grammy a mellor canción dese ano, e seguramente con moito merecemento, de Gilbert O'Sullivan, chamase Alone Again Naturally, só de novo naturalmente, conta unha historia terrible dun home que a noiva o deixa chantado no altar. Queda só, solteiro, compóstose muller, pensa en matarse, recorda como se quedou só na vida porque lle morreron os pais. En fin, é unha historia tristísima, cun pozo da amargura, pero nunha canción pois fermosísima.
Gustábame máis a canción cando non sabía de que iba. Manuel, deixámolo aquí, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana que ven.
I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people were saying, "My God, that's tough." She stood him up. No point in us remaining. We may as well. Yesterday, I was cheerful, bright and gay.
looking forward to, but who wouldn't do the role I was about to play? But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. So bad.